pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije u kojoj govorimo o 73. godišnjici stradanja Srba, novomučenika u banjalučkim selima Drakulić, Motike, Šargovac i u rudniku Rakovac. U ovom zločinu ustaše su u ranim jutarnjim časovima 7. februara 1942. godine bez jednog ispaljenog metka, sjekirama, noževima, krampovima i srbomlatom ubile više od 2300 ljudi, među kojima 551 dijete. O stradalništvu ovih srpskih novomučenika, biblijskom poimanju smrti i mučeništva, izgradnji spomen hrama svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću, razgovaramo sa sveštenikom Srđanom Roljićem. Osim što se svake godine služi parastos u Drakuliću nevino postradalim Srbima i u osnovnoj školi koja danas nosi ime Đura Jakšić u naselju Šargovac, služi se pomen za učenike koje su ustaše ubile u ovoj školi. Tako je bilo i juče 6. februara 2015. godine, a održan je i molitveno-istorijski čas. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo i o izložbi za ostavštine patrijarha Pavla pod nazivom Svjedočim samo, koja je otvorena u galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović. Ostanite u narednih sat vremena uz emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. Emisiji Iskre pravoslavlja, kao što smo rekli na početku, govorimo o 73. godišnjici stradanja Srba, banjalučkih naselja Drakulić, Motike, Šargovac i u rudniku Rakovac. U Drakuliću je izgrađena spomen crkva koja je posvećena svetom velikom učeniku Georgiju, a na spomen ploči upisana su imena Srba ubijenih u tom strašnom pokolju. O ovom zločinu se ćutalo jer su komunističke vlasti zabranjivale da se o tom stradanju govori. 1991. godine održan je prvi parastos ovim žrtvama, a služio ga je episkop banjalučki gospodin Jefrem nakon svete liturgije. I ove godine u Drakuliću su služeni liturgija i parastos. Liturgijom u spomen hramu svetog velikomučenika Georgija i parastosom kod spomen kosturnice u Drakuliću obilježene su 73 godine od ustaškog pokolja nevinog srpskog stanovništva u banjalučkim naseljima Drakulić, Motike, Šargovac i u rudniku Rakovac. Ustaše su tog 7. februara 1942. godine prema do sada prikupljenim zvaničnim podacima ubile najmanje 2300 ljudi, među kojima 551 dijete. Zabilježila Gostimirka Eskić.
81-godišnji Slobodan Brković iz Motika kroz suze se sjeća tog februarskog jutra 1942. godine kada su mu ustaše ubile najbližu familiju, a njega teško ranile. Posljedice teškog ranjavanja osjeća cijeli život.
Ubijene tri sestre, mat, brat i ja iz Ranjavana i dva djeda. To je sve odjednom pobijeno bilo. Ja ne preživio da nisam bježao, pošto je ovaj mene bajnetom. Danas imam problema sa ranama. Imam fistule neke, ne mogu zarasti. Pio sam lijekova svakak. Danas ja nosim zavoj na ranama.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da zločin nad nedužnim stanovništvom Drakulića, Motika i Šargovca nikada ne smije biti zaboravljen i da će institucije Srpske dati puni doprinos njegovom obilježavanju.
Taj nerazumni um ustaških koljača je učinio jedno veliko zlo, jedno zlo koje istorija pamti, jedno zlo koje srpski narod mora da ne zaboravi nikada i da u svojoj svijesti i u svom duhu jača snagu u smislu jedinstva. Vlada Republike Srpske u svim situacijama dati svoj doprinos u obilježavanju i jačanju ovog obilježavanja zarad mladih generacija i svih onih koji ne smiju zaboraviti šta se desilo ovdje.
Predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić smatra da se u školama treba više govoriti o ovom zločinu koji je počinjen nad nedužnim stanovništvom.
Kod 2400 nevinih žrtava govori o povampirenosti ljudskog uma, ustaškog zločina koji su počinili komšije koji su ovdje živjeli. Taj zločin dugo je stavljan bio pod tepih, evo nakon nekoliko godina, da kažem, poslije negdje 90. je počeo da se otvara ta tema.
Ustaše su ranim jutarnjim časovima 7. februara 1942. godine bez jednog ispaljenog metka izvršile pokolj najmanje 2300 ljudi, među kojima je bilo 551 dijete. Pod komandom nadporučnika Josipa Mišlova i fra Vjekoslava Filipovića, ustaše su ubijale Srbe sjekirama, noževima i krampovima. U dokumentima, čak i onim iz ustaških izvora tadašnje nezavisne države Hrvatske, navedeno je da je zločin u ovim banjalučkim naseljima bio najveći pokolj učinjen u samo jednom danu.
U osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkoj mjesnoj zajednici Šargovac juče je služen parastos povodom 73 godine od stradanja 52 učenika Šargovačke škole koje su zvjerski ubile ustaše 7. februara 1942. godine. Nakon parastosa učenici ove škole pripremili su program, a otvorena je izložba radova prijedloga memorijalnog parka koje su priredili učenici Banjalučke građevinske škole. Podsjećamo još jednom, ustaše su 7. februara 1942. godine u pokolju Srba u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i u rudniku Rakovac na najmonstruozniji način ubile više od 2300 Srba, među kojima je bilo 551 dijete. Među ubijenima na zvjerski način bez ispaljenog metka bila su i 52 učenika Šargovačke osnovne škole. Među ubijenim učenicima Šargovačke osnovne škole te 1942. godine bili su braća i sestre Stevana i Nikole Glamočanina. Oni su prošle godine, kada smo ih snimili i kada smo razgovarali sa njima, prisustvovali pomenu učenicima osnovne škole u Šargovcu. Kažu da je u tom pokolju najprije ubijena njihova sestra Radojka, a zatim i ostali učenici. Sa sjetom i tugom govorili su o tim događajima.
Ja sam Stevan Glamočanin, ja nisam preživio, ja sam iz drugog braka oca koji je otac je preživio zarobljen u Njemačkoj, pa tako ostao on i brat. Ja sam iz njegovog drugog braka, a njegovi su svi poklani, 11 djece zaklano. Šestora je ovdje koji su upisani u tabli njega i njegovog brata.
Ovdje kod škole?
Kod škole u Đure Jakšiću ovdje. On je inače bio i kum škole ovdje. Kasnije sam i ja bio isto tako i tu školu smo na neki način održavali prije.
Da, vi ste dodijelili parcelu vaše zemljište za izgradnju spomen hrama u Drakuliću koji je spomen hram i u kome se molitveno sjećamo svih nevinih žrtava i ubijenih na 7. februara 1942. godine.
Da, mi smo na inicijativu očevu želja ako bi se nekada pravila crkva i nešto se tako dešavalo, onda su mi zajednički sa majkom, ja i brat i sestre smo darivali zemlju gdje će biti crkva i crkvena kuća i kasnije smo još proširili da se to izgradi i da se jednoga dana prenosu mošti sve u tu crkvu i napravite kripta, spremite, zato i crkva je posvećena Svetom Georgiju, svim mučenicima Drakovića, Šargovca, Motika i rudnika Rakovac.
A tu je sa vama i vaš brat?
Jeste,
Nedeljko Glamašinić. Ja sam prvi rođen posle očevog dolaska i rovstva. I nas je četvero, dve sestre i nas dva brata. Steko je ponovo se oženio i pošto mu je žena i djeca sve pohlato, on se oženio ponovo i steko je nas četvero. A on je to i sanjio kad je bio u rovstvu. Kad je bio pokolj ovdje, on je sanjao i blagoslovio ga Sveti Otac Nikola i došao mu u snu i rekao mu da će ponovo steći djecu i familiju da od njegovih prethodnika nema niko živ, da je sve poklato, ali da bude hrabar da to podnese sve i da će ponovo steći djecu i svoju rodinu i tako. Pa jeste, ubijeno je u školi ovdje šestra, prva je Radoveka sestra, u nju su prvu zaklali i
Znam da je teško
da. Da uopšte govorimo o tom, tim pokoljima i tim nesrećnim slučajima koje se desilo u našoj familiji, a ne samo u našoj familiji, nego i još ostalima ovdje, Šarkovcu, Drakovcu i Motikama i svim. Samo nas je boli srce što ne pridaju mnogih ljudi, ne pridaju tome značaj da dođu, da pomognu, da pozove, da pomožu još familije koji su ostali, koji znaju nešto o tome i da se nešto o tome da se uradi, da se napravi i da se narodu svijetu pokaže.
Koliko je bitno da se sazna ta prava istina? Evo, prošlo je 7 decenija, mi nakon 7 decenija pričamo o tome. Nismo li zakasnili?
Pa zakasnili jesmo, ali još uvijek dok ima svjedoka, još dok uvijek ima nekog ko nešto o tome zna, trebalo bi na tome da se... trebalo bi na tome da se radi. Dosta je i urađeno u zadnje vrijeme, ali još na tom treba da se radi, još na tom treba mnogo raditi i da narod ne zaboravi šta je ovdje bilo. Ili je puno naroda koji je doselio ovdje u ovo naselje, koji ne zna uopšte gdje i šta je i kako je šta je bilo ovdje. Jer ovdje je pretežno naseljeno preko 80% stanovnika iz drugih krajeva. Tako da bi na tome trebalo raditi. Ali dok god se mošti ne prenesu u crkvu gdje je napravita kripta, gdje je crkva zato i napravita, i dok se to god još ne uradi, neće biti završen.
Na talasima se Radija Republike Srpske u emisiji Iskra pravoslavlja govorimo o 73. godišnjici stradanja Srba u banjalučkim selima Drakulić, Motike, Šargovac i u rudniku Rakovac. O stradalništvu srpskih novomučenika u banjalučkim naseljima Drakulić, Šargovac, Motike i u rudniku Rakovac, kao i osnovnoj školi u Šargovcu kod Banja Luke, biblijskom poimanju smrti i mučeništva, izgradnji spomen hrama Svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću, razgovarali smo sa sveštenikom Srđanom Roljićem, parohijskim sveštenikom u Drakuliću i vjeroučiteljom u osnovnoj školi Đura Jakšić u Šargovcu, u kojoj su mučki ubijena 52 učenika ove škole 7. februara 1942. godine. Oče Srđane, kažite nam kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema ovim stradalnicima i na koji način ih se sjećamo i molitveno pominjemo. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi ovi mučenici nisu heroji, nego svjedoci i naši zastupnici pred Bogom. Pojasnite nam taj pojam, odnosno taj odnos i pogled i poimanje mučeničkog stradanja u ovom primjeru novomučenika Drakuličkih, Šargovačkih, Motičkih i u rudniku Rakovac, kao i u đaka u školi u Šargovcu.
Sveti, znači, još uvijek, kao što ste rekli, pominju se u pomenu, u parastosu i tek priznanjem, odnosno to sve ide od najniže institucije, od naroda, blagovjernog naroda koji osjeti nekoga kao svetitelja i kao molitvenog zastupnika. A tek onda sama crkva kao bogočovečanska zajednica svetim arhijerejskim saborom nekoga unosi u diptihe svetih, a potom taj diptih, odnosno imena svetih, šalje ostalim pravoslavnim crkvama radi zajedničke službe i molitvenog sjećanja. Razlika, znači, između parastosa je što se mi još uvijek molimo za pokoj duša usnulih, a već osjećamo da nije potrebno da se molimo, nego da se njima molimo da oni pomognu nama. Ne mi njima svojim molitvama, nego oni nama svojima. I o tome najbolje govori prepodobni otac Justin, koji je nekih desetak, 15, 20 dana pominjao svetoga vladiku Nikolaja kad se upokojio 60. godina, a onda rekao svojim učenicima da je već osjetio da nema potrebe da se moli za njega. Već osjeća da je sveti. E to je nešto slično kao što svetog nam patrijarha Pavla svi priznajemo, još za života smo ga priznavali kao svetoga i poznavali kao svetoga, a još nije unešen u diptih svetih. Na nama upravo je, trudimo se da istrajemo baš na tome putu, jer ni baš u ovome hramu svetog velikomučenika Georgija, spomen hramu svetih mučenika, da zaista taj hram dobije svoj puni smisao. On je dobio svoj puni smisao, u njemu se služi redovno sveta liturgija, redovno godišnji krug bogosluženja, ali onaj jedan dio hrama koji se nalazi u sjeverozapadnom dijelu hrama, ta kripta još uvijek je prazna, a i ona će, ako Bog da, biti popunjena i ispunjena.
Da. U Drakuliću je izgrađena spomen crkva, spomen hram, koja je posvećena svetom velikom učeniku Georgiju, a na spomen ploči upisana su imena Srba ubijenih u tom strašnom pokolju. Koliko imena je prikupljeno i upisano?
U crkvi se nalazi, po knjizi profesora Lukajića, 2315 imena koji su sakupljeni iz prethodne arhivske dokumentacije i tako ispisane na pločama koje se nastavljaju od ikonostasa južno i sjeverno u hramu, tako da oni u suštini jesu dio tog ikonostasa. A ikonostas kao dio hramovnog prostora u suštini nije pregrada, nego jeste veza sa vječnošću, jer su tu ikone svetih i oni koji nas iz Carstva nebeskog još ovde i sada zastupaju i sa nama na molitvi bivaju. Dakle, na samim pločama je upisan 2315 imena, iako su, e sad tu je ona, nažalost, ono što vi pominjete, taj period komunizma i tog lažnog jedinstva u kome su najveći žrtveni jaganjci bili Srbi, pravoslavni, koji baš zbog te svoje ideje pravoslavlja, koja je ideja sve jedinstva u bogočovjeku, shvatala da je to na pravim osnovama, a evo, nažalost, prije 20 godina se drugačije pokazalo i stalno će se pokazivati, jer bez Boga ne može biti pravog jedinstva, odnosno bez Vaskrsloga Hrista. Tek 50. godina Zele Mitrović je sakupljao ta imena po sjećanju. Znači, 42. se desilo, a negdje 57. godine on je dovršio spisak i tajno pisao u svoju svesku, koju je predao poslije episkopu Andreju. I tada proto Ratko, koji je bio đakon i sekretar eparhije, koji tu svesku zajedno danas se čuvaju u eparhijskoj arhivi, koja ima nekih 1700 imena koje je on mogao da prikupi i da sakupi, jer baviti se takvim poslom tih godina u suštini bio je rad protiv bratstva, jedinstva i svih ostalih ideja tog vremena. Ustaški izvještaj Alemanov, odnosno onoga koji je bio upravnik te oblasti Sane i Vrbaska, nekadašnje one Banovine u Jugoslaviji, kasnije u nezavisnoj državi Hrvatskoj, Anti Paveliću, znači svome poglavniku, jeste, pišu izvještaj koji postoji. Oni su, većina arhivske građe je spaljena nakon 45. godine po povlačenju ustaša, ali je ostalo nešto dokumenata. Dokument i dan danas postoji, u kome piše da je stradalo, da su oni izvršili bukvalno čišćenje i nestanak, oni kažu, i u dokumentu piše, oko 2500 Srba. I stvar je u tome što mi zaustavimo sve i na tome, pa kažemo, sveti mučenici Drakulički, eventualno, kao što ste vi lijepo primijetili, dodaje se, pa se kaže, i Motički, i Šargovački, i Rudnik Karakovca, i ove svete škole, tih 52 nevino stradala đaka. Pokolj se nastavlja dalje. Pokolj je nastavio uz Kozaru, nastavio kroz Milakoviće, nastavio preko Piskavice ka Ivanjskoj i u suštini to je sve ono što se dešavalo i dalje u Jasenovcu, Gradini i sve. Tako da taj pokolj u suštini jest samo ideja nezavisne države Hrvatske, uvod u sve ono što će se zbivati tih 4-5 godina u tom strašnom, nazovi, radnom logoru.
počela izgradnja spomen hrama u Drakuliću i koliko je značajno njeno postojanje i ta imena koja su prikupljena kao ikona koja se nalazi u crkvi na kojoj su prikazani novomučenici? Za današnje generacije, za nas kao narod, da znamo o stradanju svoga naroda, o zločinu koji je počinjen nad našim narodom, a koji je godinama zataškavan i svjesno prikrivan.
89. godine počinje građenje hrama. Tad je od vlasti državnih, sad ne znam tačno da kažem kako se zove, tačno znači u Bosni i Hercegovini, Sarajeva, dozvoljeno je da se u gradu Banja Luci grade dva hrama koje mi Banja Luča najbolje vidimo po njihovoj arhitektonskom rješenju da su malo drugačiji od uobičajenih hramova. To je hram u Rebrovcu i hram u Drakuliću. Iste godine, znači, rješeno je i upravo rješenje je bilo malo baš to čudna arhitektura, jer su arhitektonsko rješenje radili arhitekte koji nisu baš upoznati sa arheologijom i arhitekturom pravoslavnog hrama, pa su tako malo čudni, što bi mi pravoslavni rekli, ali to nama ne predstavlja problem, jer smisao hrama nije spoljašnjost, nego unutrašnjost. 89. episkop je osvetio temelje i počela je gradnja spomen hrama koji od početka se tako i zove, koji se i gradio na zemlji preživjelog čovjeka, Đurđa Glamočanina, koji je preživio na taj način što je bio kao vojnik jugoslovenske vojske, kraljeve vojske, bio zarobljen i u Njemačkoj se nalazio u logoru zajedno sa svojim bratom. Inače, niko nije preživio, znači ko se tu nalazio, sem Kuruzović, žene, Lenka, ja mislim, sa troje njene djece koji su se skrili. U Šargovcu niko nije preživio. U Motikama preživilo je nešto naroda jer su oni bili vezani za Manjaču, geografski gledano, odnosno za onaj dio gdje su se još uvijek nalazile, da kažemo tako, kraljeva vojska u onom obliku kako je mogla, koje mi znamo kao četnici, koji su čuvali svoj narod, te se tako spasao jedan dio prezimena, možemo tako reći, odnosno ljudi iz Motika. Dakle, u Drakuliću preživjela je samo Lenka sa svojom djecom i preživjeli su ti domaćini koji su bili u vojsci i kao vojnici.
U to vrijeme pokolja
nisu bili u Drakuliću, nego su kao vojnici bili zarobljeni i nalazili se u Njemačkoj. Nalazili se u zarobljeništvu i vrativši se na svoju zemlju, oni su ponovo osnovali porodice, ponovo dakle stvorili svoje domaće gnijezdo, stvorili domaće svoje crkve i upravo taj Đurađ Glamočanin, u čijoj kući je i počeo pokolj, čije dijete jeste stradalo, pokojna Radojka i sva ostala porodica, njegova žena, djeca, majka, svi koji su bili tu su stradali, on počinje iznova i to je ta velika snaga tih ljudi iz tog vremena. U naše današnje vrijeme naših bolesti, depresije, odnosno uninija i svega, ljudi ne bi bili spremni za to. Ljudi bi rješavali, kako Dostojevski kaže, bez Boga u tako teškim situacijama čovjek ima samo dva rješenja, da poludi ili da izvrši samoubistvo. A oni kao pravoslavni hrišćani su znali da se mora nastaviti dalje. Da postoji samo dva puta. Da postoji monaški, da se zamonašimo, sad svoj život predamo Gospodu, ili da ponovo stvorimo porodice, da ponovo rađamo pravoslavne hrišćane koji neće zaboravljati, nego će se sjećati, ali na pravi način. Na pravi način, a to je u Hristu. Ne zaboravljati svoje svete, jer upravo spomen jeste smisao toga. Svaki pomen i parasto završava se riječima: vječni pomen podaj Gospode usnulima, u blaženom usnuću. I taj pomen i to sjećanje upravo jeste priziv da ista osoba, ličnost, bude vječno u jedinstvu s Gospodom. Đurađ je zavjetovao svoju djecu da se na njegovoj zemlji napravi crkva u spomen svih tih mučenika, svih stradalih, što je urađeno i započelo se sa izgradnjom 89. godine, što je prekinuto naravno 92. godine zbog rata koji je izbio u Bosni, našeg srpske odbrane, stvaranja Republike Srpske, i nastavio se u suštini prva građevina u Republici Srpskoj i u gradu Banja Luci nakon završetka rata. Poslije Dejtonskog sporazuma bio je spomen hram Svetog Georgija u Drakuliću. Nastavio se, gradio se do 2009. godine.
I to je simbolično.
Je sve to ta simbolika i kod Gospoda nema ništa slučajno. Sva simbolika za one koji imaju oči da vide i uši da čuju projavljuje se za sva vremena. 2009. je bilo osvećenje na Svetognjenu Mariju i dakle gradnja hrama je u suštini dvije decenije. Gradnja hrama je u onom periodu kad se Srbi ponovo vraćaju svojoj vjeri, ponovo vraćaju svojim temeljima, ponovo se vraćaju svetosavlju i pravoslavlju.
Osim što se svake godine služi parastos u Drakuliću ovim nevino postradalim Srbima, u osnovnoj školi koja danas nosi ime Đura Jakšić u naselju Šargovac služi se pomen za učenike koje su ustaše ubile u ovoj školi. U ovom jedinstvenom i nezapamćenom zločinu u svijetu gdje su ubijena djeca u školskim klupama samo zato što su bili Srbi od strane ustaških koljača, u njihovom školskom dnevniku upisani su podaci o rođenju i podatak da su umrli svi 7. februara. Po ustaškoj naredbi to je uradila, odnosno upisala datum njihove smrti njihova učiteljica Dobrila Martinović.
Dnevnik je pronašao otac Ostoja Vuković u arhivi škole i danas se čuva u arhivi Republike Srpske, upravo kao dnevnik Narodne pučke škole u kojoj ona morala upisati to što je naređeno, da su svi umrli, odnosno umrla i umro 7. veljače 1942. godine prirodnom smrću. Za nju je to upravo bila najteža stvar od svega. Svako ko iole radi sa djecom, koji ima svoju djecu i ko zna šta su djeca mimo svih, nekad se ljutimo i svašta što šta, ali ipak ta ljubav i prisnost se zbiva, pogotovo učitelj, odnosno učiteljica, kao osoba ženskog pola, majčinski instinkt i sve koja se veže za svoje đake, koja mora da uradi to nešto, potpuno je normalno to što je se desilo, da je ona imala slom živaca, da je završila u bolnici za duševne bolesnike, da bi kasnije u vrijeme poslije oslobođenja da bi radila daleko, daleko od Banja Luke u Grabovici ili mislim negdje Šipragama, negdje kod Kotor Varoši, jer nije baš bila poželjna njena priča u samoj Banja Luci.
Oče Srđane, za kraj, možemo li kazati jednu opštu poruku koliko je važno za nas, za današnje i buduće generacije, molitveno se sjećati nevinih novomučenika Drakuličkih, Motičkih, Šargovačkih, mučenika Rudnika Rakovac, kao i učenika postradalih u školi u Šargovcu?
Mi pravoslavni hrišćani živimo sjećanjem. Upravo pominjanje svetih mučenika i ostalo je, zaboravili smo, jeste javno tek 1991. godine održan prvi pomen i parastos, ali sve jedne godine i 1943. i 1944. i 1952. i 1962. i 1972. i 1982. uvijek su potomci svetih mučenika, onih koji su preko majčinske linije došli na svoju djedovinu, na zemlju osvećenu krvlju svojih ujaka, svojih djedova, svojih sestara i ostali koje nisu nikad ni upoznali, uvijek su nosili žito kao simbol vaskrsenja u tadašnji saborni hram koji se nalazio u eparhijskom episkopskom dvoru Vladičanskom, a kasnije kad je napravljena crkva Svete Trojice kao centralna crkva saborna u gradu, i dalje je uvijek, da kažemo, ne javno jer to nije bilo dozvoljeno, ali se privatno, a crkva je uvijek privatna zajednica braća i sestara, služio pomen i uvijek se održavalo sjećanje. Jer upravo kalendar svetih i ono što smo govorili, upis u kalendare svetih je to, taj nezaborav, odnosno ono po Hristovim riječima, činite ovo moj spomen. Svako liturgijsko sjećanje u suštini nije komemorativnog karaktera. To sjećanje u biblijskom poimanju, hrišćanskom poimanju, nije sjećanje nečeg što je bilo i prošlo, nego je u suštini učešće, aktivno učešće u tom nečem što je bilo, učestvujući u onome što će biti, tačnije nadilaženje prostorno-vremenskih ograničenja. I to je smisao liturgijskog vremena i našeg molitvenog, da kažemo, sjećanja, učešća i predokušaja Carstva nebeskog koji nam oni projavljuju svojom ikonom. Carstva nebeskoga još ovdje i sada, ali još ne u onoj punoći koju iščekujemo i očekujemo.
Da. Neko je kazao da je zaborav smrtni grijeh.
Jeste, rekao je Sveti Jovan Ljestvičnik, jer je nedostatak ljubavi. Nedostatak ljubavi, a ljubav je sila koja ovječnjuje, obesmrćuje, kaže prepodobni Justin, i to je smisao. Zbog toga je smrt sinonim za smrt. A na nama je upravo, mi nismo djeca ni ljudi kulture smrti, već smo kulture života koji kroz smrt projavljuje se kao istinska vjera.
Oče Srđane, hvala vam što ste govorili za emisiju Iskre pravoslavlja.
Hvala i vama.
Bio je ovo razgovor sa sveštenikom Srđanom Roljićem.
gospodane, za dela berenade ljubavi, da vide tebe vide u Hristu na gori Taborskoj, sa Petrom i sa sinovima groma.
Izložba za ostavštine patrijarha Pavla pod nazivom Svjedočim samo otvorena je u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Izložba će biti otvorena do 31. marta, a sadrži predmete kojima se služio kao episkop Raško-Prizrenski monah i patrijarh. Izložbu je otvorio predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović. Izložbom Svjedočim samo, koja je iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu prenesena u Banja Luku, obilježena je stogodišnjica rođenja i peta godišnjica upokojenja patrijarha Pavla. Upravnik ovog muzeja Vladimir Radovanović kaže da bi izložba mogla da bude organizovana i u drugim gradovima Srpske.
Mislim da ne postoji ideja samo za Banja Luku, postoji ideja i za druge gradove. Mislim da je ovo prvi grad posle Beograda gde je organizovana izložba, a svakako da će biti i mnogih drugih, jer postoji veliko interesovanje i pristižem stalno zahtjevi iz drugih gradova da ova bude izložba organizovana drugim mjestima da bi ljudi mogli da se upoznaju sa životom i radom patrijarha Pavla.
Otvaranju izložbe prisustvovao je i episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije, koji je dugo vremena bio vikar patrijarha Pavla.
Čovjek najveće dobrote. Posjedovao je svaku vrlinu. Mudrost, hrabrost, ljubav, smirenje, dobrotu. Na mene je najviše delovalo to što je bio spreman da se žrtvuje i za dete, i za starca, i za moćnoga, i za slaboga, ali posebno za slaboga. Dešavalo se kod nas u Prizrenu da, ja ne znam kako on sazna, kada se neko razboli, posle ponoći dođe da posjeti bolesnika, bez ikakvih sprava za komunikaciju. On biva obavešten i dolazi sa molitvenikom. Upravo ta njegova molitvenost, to je nešto najmoćnije. Vidite prisustvo Boga. Zato imamo smelosti da se njemu obraćamo u molitvi. Sa potpunim ubeđenjem da će biti efekta. Toliko puta se to događalo tamo. Malo se priča o tome. On je isceljivao i umudrivao. Osobito lečio dušu. Mnogi su vaskrsli zahvaljujući nekom susretu sa njime i razmeni reči. Kako studenti, đaci, tako i obični ljudi. I treba podsjetiti da je on univerzalni čovjek. Njega su poštovali kao čovjeka i oni koji nisu, ne samo bili pravoslavne hrišćanske vjere, nego koji uopšte nisu bili hrišćani. Mnogo puta sam se uverio u to. I u Prizrenu i van Prizrena. I Mohamedanci poštovali su ga kao čovjeka. Ono ljudsko u njemu. Tako da ono što on govori, da budemo ljudi, to nije isfilosofirano. To je bukvalno isceđeno iz njega. I to je njemu prirodno. Kad bismo neko od nas to neprestano govorili kao refren, budemo ljudi, budemo ljudi, nama to ne stoji kao njemu potpuno to. A njemu je to prirodno, dakle, jer je iz njega.
Direktor Sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske Dragan Davidović istakao je važnost ove izložbe koja će biti postavljena u Banja Luci do kraja marta.
Izložba o životu patrijarha srpskog Pavla pod nazivom Svedočim samo prenesena je iz Beogradskog muzeja Pravoslavne crkve, evo ovdje u Republici Srpsku i Banja Luku, jer patrijar Pavle imao poseban odnos i prema srpskom narodu zapadno od Drine i prema rađanju Republike Srpske. Više od 20 puta posjetio je Republiku Srpsku i uvijek nas je ohrabrivao, ali uvijek opominjao onom njegovom čuvenom mišlju budite ljudi. Dakle, prenijeli smo ovu izložbu kojom želimo da pokažemo i kako je živeo kao patrijarh i kako je živeo kao monah, kako je živeo kao čovjek. Vidjet ćete na fotografijama njegovu skromnost i u molitvi i u životu. Vidjet ćete predmete s kojim je on provodio dane od šivaće mašine do alata. Vidjet ćete i poklone koje je dobivao širom svijeta.
Otvaranju izložbe prisustvovao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, ministar prosvjete Republike Srpske Dane Malešević, generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić, episkop Slavonski Jovan i predstavnici eparhije Banja Lučke i brojne druge ličnosti iz kulturnog i javnog života. U emisiji Iskre pravoslavlja donosimo i nekoliko vijesti. Arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski Jovan pušten je na uslovnu slobodu iz zatvora Idrizovo kod Skoplja po rješenju Osnovnog suda u tom gradu. Arhijepiskop Jovan je pušten na uslovnu slobodu nakon što je apelacioni sud u Skoplju odbio kao neosnovanu žalbu javnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, koje je 19. januara uložio žalbu na odluku Krivičnog suda o uslovnom otpuštanju arhijepiskopa Jovana. Uslovna sloboda arhijepiskopu Jovanu po rješenju Krivičnog suda u Skoplju traje do 23. marta 2017. godine. Arhijepiskop Jovan je osuđen 2013. godine na višegodišnju zatvorsku kaznu po optužbi kanonski nepriznate Makedonske pravoslavne crkve da je, dok je bio njen vladika, pronevjerio 250.000 evra. Arhijepiskop Jovan je bio vladika Makedonske pravoslavne crkve, ali je 2004. godine stupio u kanonsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom i predvodio Ohridsku arhijepiskopiju. Za oslobođenje arhijepiskopa Jovana zauzela se krajem prošle godine Makedonska pravoslavna crkva, po čijoj je tužbi osuđen. Makedonska pravoslavna crkva je nakon posredovanja predsjednika odjeljenja za spoljne poslove Moskovske patrijaršije mitropolita Volokolamskog Ilariona krajem decembra 2014. godine pozvala makedonske vlasti da pokažu milost prema arhijepiskopu Jovanu. Srpska pravoslavna crkva smatra da je kazna arhijepiskopu Jovanu posljedica političkih odluka zbog spora Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve, kojoj patrijaršija u Beogradu ne priznaje autokefalnost. Kraju, evo i saopštenja iz Kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda o praznicima koji padaju u prvu nedjelju Svete četrdesetnice, odnosno prve nedjelje Vaskršnjeg posta. S obzirom da spomen prepodobnog Simeona Mirotočivog u 2015. godini pada u četvrtak prve nedjelje Svete četrdesetnice, 26. februara, da spomen Svetog Kirila Slovenskog pada u petak prve nedjelje Svete četrdesetnice, 27. februara, i da sabor Svetog Arhangela Gavrila ove godine pada u Veliku srijedu, 8. aprila, Sveti arhijerejski sinode Srpske pravoslavne crkve svojom odlukom umolio je visoko preosvećenu i preosvećenu gospodu eparhijske arhijereje sljedeće: da se u hramovima posvećenim Svetom Kirilu Slovenskom njegov spomen obilježi u Siroposnu subotu 21. februara i da se u hramovima posvećenim Saboru Svetog Arhangela Gavrila spomen obilježi u drugi dan Vaskrsa, odnosno Vaskršnji ponedjeljak 13. aprila. Istovremeno je Sveti arhijerejski sinode Srpske pravoslavne crkve umolio sve eparhijske arhijereje da preko područnog im sveštenstva pozovu vjernike koji obilježavaju ove svete kao svoju krsnu slavu da ove godine istu također proslave u navedene dane.
Thank you.
Bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, novinar Gostimir Kajeskić i Aleksandar Javorac, urednica i voditeljka Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.rs.